Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Ja jälleen, ystävät, saamme opiskella Raamattua. Olkoon se meillä sellainen jatkuva ilon ja kiitoksen aihe, että me pääsemme vapain sydämin uudelleen ja uudelleen avoimen Raamatun ääreen omalla äidinkielellämme. Ja tänä iltana me yritämme aika lyhyen jakson äärellä viipyä nämä seuraavat muutamat kymmenet minuutit. Toivoin, että me saisimme sieltä sen saman uskon hengen, johon tässä viitataan jakeessa 13 ja jonka uskon hengen kautta on meille myöskin sana kirjoitettu. Siis toisen korintolaiskirjeen 4. luvun 13 jakeesta 18 jakeeseen. Ja me teemme nyt niin, että me emme lue sitä, me on siinä meidän silmiemme edessä toivon mukaan. Otamme vain kohta kohdalta siitä eräitä asioita esille. Nyt haluaisin tämän illan otsikoksi ottaa tuon jakeen 16 ensimmäisen rivi. Ainakin minun Raamatussa siinä on kokonainen rivi. Kuuluu näin. Sen tähden me emme lannistu. Sen tähden me emme lannistu. Koko tämä toinen korintolaiskirje nimittäin eräiltä osin on kirje vastaan väsymystä, vastaan masennusta, vastaan toivottomuutta, vastaan synkkämielisyyttä. Eli vähän myönteisemmin sanottuna ei vastaan, vaan toisilla sanoilla se on lohdutuksen kirja. Muistamme toisen korintolaiskirjeen 1. luvusta, kuinka siellä niin moneen kertaan alleviivattiin tuota, kuinka Jumala on kaiken lohdutuksen Jumala ja kuinka meidän osaksemme tulee myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta. Ja niin tänäänkin iltana tässä lyhyessä jaksossa, joka meillä on opiskeltavana, siinä on tämä sama maku. Nyt on kysymys siitä, että emme anna väsymykselle. Muuten tuo sana lannistua merkitsee myöskin suomennettuna väsyä. Me emme väsy, me emme menetä rohkeuttamme. On siis kysymys sanasta, opetuksesta, avoimen Raamatun äärellä, jonka haluaisi sinua ja minua rohkaista, lohduttaa, mitä sanaa nyt haluamme tässä sitten käyttää. Ja nyt kun siinä on sana sen tähden, niin se tietysti viittaa tähän edellä oleviin ja jäljessä seuraaviin ajatuksiin. Ja nyt kun me olemme panneet siis otsikon, me emme lannistu, alamme nyt sitten yhdessä katsella, no mitkä ovat ne asiat, jotka auttavat meitä kestämään niin tämän Raamatun jakson äärellä ne asiat, jotka siis rohkaisevat, ettei lannistus meitä voita. Itse löysin 8 kohtaa, en tiedä montako sinä löydät. 8 eri näkökulmaa, joiden avulla Jumalan sana haluaa meitä myöskin tänä iltana rohkaista. Niin että me lähdemme täältä toivon mukaan entistä sitkeämpinä, päämäärätietoisempina. Ja ensimmäinen, jonka itse löysin rohkaisevana asiana, näköalana meidän iltaamme varten, on tietysti tuo jae 13. Koska meillä on sama uskon henki niin kuin kirjoitettu on. Minä uskon, sen tähden minä puhun, niin mekin uskomme ja sen tähden me myös puhumme. Aika vaikea selkoinen muuten näin ensi kuulemalta, jossa ikään kuin sama asia vatvotaan vähän toisilla sanoilla, eikä oikein pääse selvää, mitä siinä halutaan sanoa. Nyt ottaisin siitä esille nuo sanat, kirjoitettu on. Ensimmäinen asia, joka haluaa meitä rohkaista tänä iltana, taikka estää lannistuksen niin kuin kietoutumasta meidän ympärillemme ja saamasta meitä saaliksensa, on Jumalan sana, kirjoitettu sana. Sen avulla meitä halutaan rohkaista. Se on se Jumalan menetelmä, jolla hän pitää kansansa mielen vireänä. Hän pitää meidät vireänä sanansa kautta. Te muistatte, kuinka Jeesus taistellessaan silloin Matteuksen evankeliumin 4. luvun kertomana erämaassa sen masentavan 40 vuorokauden väsyttävän paaston jälkeen, toistuvasti siinä viimeisessä vaikeassa kriittisessä vaiheessa, jossa häntä yritettiin vietellä, kiusata, uudelleen vetosi niin kuin kirjoitettu on. Täällä 4. luvussa Matteuksen evankeliumia me löydämme Jeesuksen sanat 4. jakeessa, kirjoitettu on. Ja sitten jälleen 7. jakeessa taas on kirjoitettu. Ja vihdoin 10. jakeessa kirjoitettu on. Kun me joudumme kiusauksiin, kun me joudumme vaikeisiin kamppailuihin, ensimmäinen neuvo tänä iltana, tartu kirjoitettuun sanaan. Se on se miekka, jolla me voimme torjua pahan palaavat nuolet, kun ne sinkoavat meitä kohden. Kirjoitettu on. Meidän eräs vaikeutemme kyllä tulee esille ja on jo tullut tässä korintolaiskirjeessä. Nimittäin se, että ei Raamattu ole kuitenkaan taikakalu. Emme me sillä lailla vetoa Raamattuun ikään kuin me eristäisimme sen sisällöstä. Se Raamatun voima, sen kirjoitusten väkevyys on nimenomaan kirjoitusten sisältämässä sanomassa. Me näemme viittauksen tähän 3. luvun tutussa ja hyvin vaikeassa jakeessa 6. Joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen vaan hengen. Sillä kirjain kuolettaa, mutta henki tekee elävä. Eli ei Raamattu kuitenkaan ole meidän rohkaisijana sellainen, jota me aivan kuin noin vain sinkoilemme ja heitämme, niin kuin joka toinen sana meidän huuliltamme olisi joku Raamatun lause. Ei vaan kirjoitettu on merkitsee sitä, että meihin kasvaa kirjoituksen äärellä se sama uskon henki, joka kerran näiden ensimmäisten Raamatun sanan, Jumalan sanan saajien sydämessä paloi ja ajoi heidät tallettamaan meille nämä vanhan ja uuden testamentin pyhät asiakirjat. Kun me vetoamme kirjoituksiin, me vetoamme aina niin, että meissä on silloin sydämessämme elävänä uskon henki, jonka kirjoitukset ovat saaneet ja jonka uskon hengen sisältö on se, mikä on kirjoitettu. Eli ei pelkkä sanojen toisto, vaan sanojen sisältämän, sanoman ja samalla sanoihin sisältyvän pyhän hengen läsnäolon voimasta me rohkenemme jälleen jatkaa matkaa, emmekä lannistu. Siinä olisi ensimmäinen asia, jonka haluaisin ottaa esille niistä rohkaisuista. Kirjoitettu on. Siihen liittyy sitten toinen asia. Jakeessa 14, johon myöskin haluan nyt vedota. Tietäen, että hän, joka herätti Herran Jeesuksen, on herättävä meidätkin Jeesuksen kanssa ja asettava esiin yhdessä teidän kanssanne. Mielestäni toinen rohkaiseva näköala tästä avautuva on sitten kirjoitusten meille antama tieto. Siis jälleen Raamatun sisällöstä löydämme sen lohdutuksen ja rohkaisun. Ja nyt tällä kertaa sisältö on sanoissa meidätkin Jeesuksen kanssa. Toisin sanoen se, mikä on meidän pienen käsiohjelmamme mainoksessa taikka siinä tämän päivän otsikoksi mainittu ajatus. Meidät on herätetty kerran tai tullaan herättämään kerran Jeesuksen kanssa. Ja siitä kun me menemme vähän kauemmaksi tähän taustaan, niin me näimme näissä viikko sitten pidetyissä luennon tekstinä olevissa jakeissa, että jokainen uskova, Jeesusta avuksi huutava ihminen on sidottu Jeesuksen kuolemaan. On tullut haudatuksi yhdessä Jeesuksen kanssa, tai niin kuin roomalaiskirjeen 6. luku käyttää hyvin erikoista ilmaisua 5. jakeessa. Sillä jos me olemme yhdessä hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa. Hyvä jälleen ottaa esille tämä kohta. Uskoa Jeesukseen merkitsee todella kasvaa yhteen hänen kanssaan ja nimenomaan hänen kuolemansa kanssa. Ja nyt tänään meitä lohdutetaan ei tällä lohdutuksella, että me olemme kasvaneet yhteen Kristuksen kuoleman kanssa, vaan meidän katseemme ja meidän tietomme sisällöksi annetaan, kuule, niin kuin on kirjoitettu, että Jumala herätti Jeesuksen Kristuksen kolmantena päivänä kuolemasta. Samalla tavoin myöskin sinä saat olla rohkea mielinen ja ajatella, kuolema ei tule voittamaan, ei kärsimykset, ei ahdistukset, jotka repivät ja raastavat meitä, vaan viimeisen sanan on sanova se Jumala, joka herätti Jeesuksen. Kun me olemme yhteen kasvaneita kuolemassa hänen kanssaan, samalla tavoin me olemme täysin erottamattomat myöskin hänen kanssaan siinä ylösnousemuksessa, joka on jo hänelle tapahtunut. Ja siksi se, mikä on hänelle tapahtunut, tulee myöskin tapahtumaan meille. Eli tämä toinen lohdutus vie meidät ylösnousemuksen suuremmoisen sanoman eteen, joka kruunaa kaiken, sillä lopussa kiitos seisoo. Ja se, joka sanoo viimeisen sanan, sehän sanoo sen ratkaisevan sanan tässä tapauksessa. Ja se sanoja on Jumala. Tähän liittyy vielä sellainen lohdutus, että meidät, kun herätetään yhdessä Jeesuksen kanssa, asetetaan myöskin esiin yhdessä koko Jumalan seurakunnan kanssa. Tämä asettaa esiin tietysti tässä tarkoittaa Jumalan tuomioistuimen eteen asettamista, jossa kirjat avataan ja luetaan, mitä kirjoihin on kirjoitettu. Vavahduttava Raamatun meille kirjoitusten kuvaama hetki. Mutta tässä se ei ole masennuksen, vaan kiitoksen aiheena, jotta yhä enenevä armo yhä useampien kautta saisi aikaan yhä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi. Siksi tartu siihen, mitä on kirjoitettu. Siksi täytä tietosi, anna tietonasi olla tämä hyvä uutinen, että jos olet kuollut yhdessä Kristuksen kanssa, niin sinut myöskin herätetään yhdessä Jeesuksen kanssa. Ja sinut asetetaan yhdessä Jumalan kansan kanssa, Jumalan valtaistuimen eteen. Ja saat olla siinä ylistämässä siitä suunnattomasta armosta, joka on sinun osaksesi tullut. Tähän kolmanteen lohdutukseen, joka vie meidät ylistämään Jumalan armoa, enenevää, aina kasvavaa armoa, jota jokainen meistä tarvitsee. Tänään sinä ja minä tarvitsemme enemmän Jumalan armoa kuin eilen. Tänäänhän meidän pitäisi olla paljon kypsempiä Kristuksen tuntemisessa ja hänen sanassansa, rukouselämässämme ja uskon hengessä kuin eilen. Ja siksi meidän vastuumme on tänään myöskin ollut suurempi ja meidän haasteemme ovat olleet suuremmat kuin eilen. Mutta pelkään pahoin, että moni meistä kasvaakin alaspäin Jumalan käsissä. Sen sijaan, että me kypsyisimme, me monet vain tulemme yhä Jumalan silmissä ehkä yhä heikommiksi ja avuttomimmiksi. Ja siksi me tänään tarvitsemme suurempaa armoa kuin eilen. On suuremmoista, että se armo on yhä enenevä armo ja se on aina enenevä armo. Minun ei tarvitse pelätä, että Jumala kyllästyy näin avuttomaan tai näin epäonnistuneeseen kristittyyn. Mutta tähän jakeeseen 15 sisältyy nyt sitten eräs lohdutus, jonka haluaisin ottaa esille. Se oikeastaan liittää tämän jakeen 15 jakeeseen 13, jossa on puhe siitä, että me puhumme. Nimittäin näkymä siitä, kuinka meitä rohkaisee evankeliumin suullisen todistuksen leviäminen ja sanan tarttuminen yhä uusien ihmisten elämään. aina enenevä armo voidaan tässä kyllä kääntää, taikka siinä on se ajatus, että katso kuinka evankeliumi leviää meidänkin ajassamme ja se saavuttaa yhä uusia kansoja, yhä uusia kieliä. Ja yhä uudet ihmiset alkavat ylistää Jumalaa kuullessaan tämän evankeliumin. Ja niin tästä meidän jaksostamme 13, 14 ja 15 tässä neljännessä luvussa tuleekin lähetystyön ja evankeliumin julistamisen jakso, jonka yhtenä pääajatuksena on sanan julistaminen uskon hengessä vastoin masentavia olosuhteita, vastoin sitä, että sanan julistaja on monin tavoin ahdingossa ja on neuvoton ja on vainottu ja maahan kukistettu, niin kuin me luimme jakeessa 8 ja 9. Me emme anna perää, me emme masennu, me emme lannistu evankeliumin julistamisessa, koska me olemme samasta uskon hengestä osalliset kuin Raamatun kirjoittajatkin, niin me, koska me uskomme sen tähden, me jatkamme evankeliumin julistamista maan ääriin saakka, jotta Jumalalle syntyisi kiitos yhä useimmista sydämistä hänelle kunniaksi. Siis minun laskijoini mukaan kolmas lohdutus olkoon meillä ja lannistuksen karkoittaja, hyvät tiedot lähetyksen eteenpäin menemisestä, evankeliumin valloituksesta meidän aikamme keskellä. Ja tosi on, että sanoma Kristuksesta etenee kyllä. Ajatelkaa nyt, mitä me olemme Bangladesista Oraoheimon parista kuulleet, jos otan nyt yhden pienen esimerkin juuri tällaisessa lähetysillassa. Heimo pirstale niitä Intian niemimaan ikivanhoja heimoja, alkuperäisheimoja. Kansa, joka on siellä hyvin hallitsevan bengaalikulttuurin, islamilaisen kulttuurin musertama, animistinen heimo. Emme tiedä montako 10 000 tai 100 000 jäsentä tähän heimoon kuuluu täällä Bangladesin rajojen sisäpuolella. Kyliä, joissa ei ole koskaan kuultu evankeliumia Jeesuksesta. Ja nyt 1,5 vuoden aikana on merkillisellä tavalla ovet avautuneet. Vuosi sittenhän siellä oli ensimmäinen raamattukurssi, jossa oli muutama mies, joista yksi sitten kuoli ennen kuin hänet ehdittiin kastaa. Ja te muistatte, mitä hän oli kuolinvuoteella sanonut vaimolleen ja lapsilleen, että he eivät vain hylkäisi Jeesusta. Ja sieltä tuli pitkät listat Helena Herleville, jossa he, meidän lähetille he sanoivat, että me haluamme kuulla Jeesuksesta ja me haluamme oppia uskomaan Jeesukseen. He olivat panneet omat nimimerkkinsä tai puumerkkinsä siihen listaan. Merkillinen lahja meille, hyvä uutinen meille siitä, kuinka armo, yhä enenevä armo yhä useampien kautta saa aikaan siellä Oraoheimossa kiitosta Jumalalle. Rukoilkaamme tämän laiminlyödyn ja maahan lyödyn heimon, unohdetun heimon puolesta. Me emme tiedä, onko heidän kielellään sadri-kielellä raamattua. Intian puolella nimittäin näitä samoja heimoja on, ja siellä on työtä tehty kauan, mutta tällä puolella he ovat jääneet niin kuin peittoon, pimentoon. Niin olkaamme kiitollisia, kun me saamme kuulla, kuinka evankeliumi menee eteenpäin. Mutta tässä kyllä piilee eräs tämän kolmannen lohdutuksen yhteydessä eräs pieni kutsu meille. Jos olet oikein lannistumaisillasi ja masennuksissa, anna armon sillä tavoin valaista sinun sydäntäsi, että sinä avaat suusi puhuaksesi Herran töistä. Toisin sanoen, me lamaannumme, jos me suljemme huulemme, emmekä kiitä Herraa. Tai jos me suljemme huulemme, emmekä kerro hänestä ja hänen töistään. Panemme ison lukon näiden huuliemme eteen, kun on kysymys Jumalan töistä meidän kohdallamme. Se tässä on myöskin hyvä pieni viite meille, kun me taistelemme masennusta ja lannistumista vastaan. Sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu, entäpä jos meillä olisi kuitenkin masentuneenakin syytä puhua siitä, kuinka Herra on todellinen, kuinka Herra hoitaa omiansa, kuinka sittenkin Herra ei ole vaikka me olemme kaikin tavoin ahdingossa ajanut meitä umpikujaan, josta ei ole ulospääsyä. Vaikka me olemme tällä hetkellä neuvottomat, niin Herra on kuitenkin pitänyt huolen niin, että emme ole toivottomat. Mene nyt jakeeseen 8. Ja tästä meidän tulisi voida kertoa, puhua toisillekin. Sen tähden me myös puhumme, koska meillä on armollinen Herra, joka pitää omastansa huolen. Sitten seuraava pieni lohdutus, jonka me tästä löydämme, tulee näihin 16, 17 ja 18 jakeeseen, joka tietysti sisältää tämän illan sanoman ytimen. 16 jakeessahan sanottiin, sen tähden me emme lannistu, vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin. Mikä lohdutus siinä on, että ulkonainen ihmisemme menehtyykin? Tietysti se on vasta katkelma, se jatkuu, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Mutta haluan nyt ensin tarttua siihen alkuosaan. Mikä rohkaisu sisältyy siihen totuuteen, että ulkonainen ihmisemme menehtyy? Eli tämä meidän ruumiimme, se voidaan myöskin kääntää tuo sana ulkonainen ihminen, niin kuin monissa näissä nykysuomennoksissa taikka on käännetty sanalla ruumis. Meidän ruumiimme menehtyy. Muuten tämä menehtyy-sana voidaan kääntää myöskin sanalla kuluu rikki. Niin kuin vanha vaate kuluu rikki tai vanhat kengät minun jalassani. Samalla tavoin minun ruumiini vähitellen ajallista elämää eläessäni kuluu rikki. Mikä lohdutus tässä on? Kai siinä on se lohdutus, että minulle ei tapahdu mitään peloittavaa. Se on sanan mukaista. Se sisältyy aivan kuin Jumalan sanaan tällainen kokemus, että minä vähitellen kulun rikki tässä elämässä. Meidän ei pidä hämmästyä sitä eikä masentua siitä. Todeta vain nöyrästi, että nyt tässä tämä sana sitten pitää paikkansa. Meidän ulkonainen ihmisemme menehtyy, kuluu rikki. Tietysti tässä voidaan jälleen ajatella, että on kysymys vainon ajasta ja tässä on kysymys veritodistajista ja heidän ruumiinsa raastamisesta, kidutuskammioissa ja areenalla. Tekin tähän sisältyy. Japanissa muuten on eräs uusista uskonnoista sellainen, joka lupaa vanhenevalle ihmiselle, että jos liityt tähän uskontoon sen kannattajaksi, niin sinun ruumiisi ei kulu rikki, vaan sinä tulet yhä nuorekkaammaksi ja terveemmäksi vanhetessa ja sinun hiuksesikin kasvaa uudelleen, jos ne ovat lähteneet pois. Niin sinä uskonnossa luvataan. Ja sinun kasvosi tulevat aivan ilman ryppyjä. Siinä monet nuoret kertovat, kun minä olin isäni kuolinvuoteen äärellä, niin hän oli aivan rypytön vanha isäni, kun hän oli liittynyt tähän uuteen uskontoon. Toisin sanoen, meidät vapautetaan Raamatun äärellä torjumasta sitä ajallisen elämän todellisuutta, jossa me menehdymme. Meidän ei tarvitse kiistää tosiasioita omasta rappeutuvasta ruumiistamme. Siinä on myöskin sana rappeutuminen, joka sillä sanalla voidaan kääntää, mikä tässä on käännetty sanalla menehdy. Mutta varsinainen lohdutushan on siinä sisällinen, kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Siinä on tämä uskon näköala. Olkoonkin, että kuulomme heikkenee, silmiemme näkö himmenee, tarvitsemme silmälasit määrätyssä iässä, joka ainut suurin piirtein meistä. Koemme, että voimamme eivät enää ole samat kuin ennen. Nyt tulee tämä Jumalan sana sanoa, älä lannistu, vaan pidä huoli, että se sisäinen ihminen, joka sinussa on silloin, kun aloit huutaa avuksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimeä. Se sisäinen ihminen, joka tunnetaan siitä, että kun minä nyt elän lihassa, niin minä elän Jumalan pojan uskossa. Hänen, joka on minua rakastanut ja antanut itsensä minun edestäni. Eli galattalaiskirje 2:20 valaisee meille, miten tämä sisäinen ihminen elää, miten se kokee, mikä on sen ydin. Ja siinä on nyt ne hyvin hämärät ilmaukset siinä galattalaiskirjeen 2:ssa. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Tämä on nyt sitä sisäisen ihmisen elämää. En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Mutta täsmällisemmin sanottuna tämä ihmeellinen sanonta tarkoittaa vain sitä, että minä tässä lihassa, tässä katoavassa, kuolevassa ruumiissa eläisen. Elän nyt uskoen siinä uskoon hengessä, jonka Herra Jeesus Kristus on minulle antanut sanansa kautta. Jonka uskon sisältönä on, että Jeesus on rakastanut juuri minua ja osoittanut rakkautensa minua kohtaan siinä, että hän on antanut itsensä minun edestäni. Ei se sen kummallisempaa ole. Ei sisällinen ihminen ole jotakin sellaista, jonka mä kun näin kaivan. Mä katson, tässä on mun sisällinen ihmiseni. Katso, sulla ei tätä olekaan. Mulla tämmöinen sisällinen ihminen on jotakin tällaista ikään kuin tänne minuun tullutta erikoista, jota ei sitten kellään muulla ole kuin minulla vain, jos ei sitten toinen ole uskomassa Jeesukseen Kristukseen. Vaan se on yksinkertaista uskoa, jonka Pyhä Henki on saanut aikaan minun omassa tunnossani, jonka uskon sisältönä on nimenomaan Jeesus Kristus minua rakastamana ja minut sovittavana Jumalan ainosyntyisenä poikana. Ja nyt tämä usko uudistuu päivä päivältä. Ja tänään haluaa Jumalan sana uudistaa, kirjoitettu on kirjoitusten avulla uudistaa meidän elämässämme. Niinpä, siinä tulee tämä päivittäinen uudistus meidän seuraavaksi lohdutukseksemme. Se on jo riemullinen asia, että on olemassa tämä uskon ihminen, tämä sisällinen ihminen. Ihminen ei ole vain pelkkä katoava tomumaja. Meillä on aarre saviastiassa. Kristus asuu minussa, Pyhä Henki on annettu minuun. Kaikki tämä liittyy tähän sanomaan sisäisestä ihmisestä, uskon ihmisestä, joka uudistuu. Niin millä tavalla meidän sisällinen ihmisemme uudistuu? Millä tavalla meissä oleva uskon henki vahvistuu? Millä tavalla Pyhä Henki saa yhä voimakkaamman otteen minussa, minussa asuvaisena pyhänä henkenä? Tai Kristus minussa asuvaisena Kristuksena saa yhä lujemman otteen minussa? Tähän on hyvä vastaus tuo tuttu vähän katkismuksen selitys. Kirjoitin sen oikein muistiin. Se merkitsee, että meissä oleva vanha ihmisemme on jokapäiväisessä katumuksessa ja parannuksessa upotettava, ja että sen on kuoltava kaikki ne synteineen ja pahoine himoineen, ja että sen sijaan on joka päivä tultava esiin ja noustava ylös uuden ihmisen, joka elää vanhurskaudessa ja puhtaudessa iankaikkisesti Jumalan edessä. Kun tämän olin tähän kirjoittanut, niin tuli mieleen, että eräs opettaja hyvin terävästi opettaa tätä sisäistä, jokapäiväistä uudistusta, ja se on Joonas Laagus, ja saanen lainata vähän häntäkin. Ja huomaatteko, miten meidän sisällinen ihmisemme Joonas Laaguksen tuon syvällisen, hengellisen, viime vuosisadalla eläneen opettajan mukaan uudistuu. Tällaisia katkelmia. Älköön kallis autuutemme asia, jonka usein tämän päivän puuhat himmentävät. Olko meille vain ulkonaista uskon harjoitusta, jommoisena huomaa monien sitä pitävän. Jos tahdomme pitää tämän harjoituksen puhtaana, täytyy meidän taitamattomina, alastomina ja tyhjinä luottamuksellisesti mennä armoistuimen luokse aina uudelleen sieltä kaikkea saamaan. Ja minä toistan vielä tämän ydin. luottamuksellisesti mennä armoistuimen luokse aina uudelleen sieltä kaikkea saamaan. Elämän tielle lähdettyämme emme koskaan tule toimeen vanhojen säästöjen ja vanhan perustuksen varassa. Ne pian synnyttäisivät meissä salaisen luulon jotakin olevamme tai omistavamme. Tai toinen katkelma. Rakastakaamme sen vuoksi autuaallista evankeliumia, Jumalan omaa maan päällä näkyvää sydäntä, joka antaa meille oikeuden kaikkina hetkinä etsiä kaikkea Kristukselta. Huomaatteko jälleen? Kaikkina hetkinä etsiä kaikkea Kristukselta. Ja joka sitten tekee meidät oikein vapaaksi. Aran pelokkaan epäuskon vaivaaman henkemme tulee jälleen alituisesti kurottua häntä kohti, joka on elämä, saadaksemme puhdistusta ja voimia pysymään uskon elämässä, jonka Kristus meille antaa. Kyllä me huomaamme aina olevamme sokeita, taitamattomia ja haluttomia, mutta juuri nämä viat ja puutteet hän käsittämättömän kärsivällisesti parantaa joka päivä, sillä hän kantaa käsillään meitä heikkoja. Kenenkään ei tarvitse pelätä, vaikka miltä näyttäisi. Kristus on rakas, huolehtiva paimen, vaikka hän kätkeytyykin. Kumminkin kuulemme hänen äänensä sanassa ja omissa tunnoissamme niin paljon, että meillä on joka hetki täysi syy mennä tyhjin käsin hänen luokseen. Raivatkoon järki ja saatana kuinka tahansa, olkaamme vain kestäviä. Totin kolme eri lainausta Joonas Laakusolta. Huomaatteko, mitä on se, että minun sisällinen ihmiseni päivä päivältä uudistuu? Vastaus nyt tämän opettajan mukaan on se, että minä joka hetki käyn tyhjänä ja arvottomana Herran Jeesuksen Kristuksen tykö. Eli käyttääksemme vaikka hebrealaiskirjeen 12. luvun tuttua kehoitusta, juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa silmät luotuina uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään. Ei se ole sen ihmeellisempi. Ja hän sitten vastaa, millä koettavalla tavalla hän uudistaa minun sisällistä ihmistäni ja uskon henkeä, vahvistaa minussa. Se on hänen asia, mutta minun asiani on niin kuin pitää huoli, että minulla on lakkaamatta asiaa Jeesuksen tykö. Sitten kyllästy ja pitkästy käymästä hänen tykönsä. Tai niin kuin muistan aikoinaan 30 vuotta sitten sielunhoitokeskustelusta, kun itse olin siinä hoidettavana, niin voin sen sanoa, ja hoitajana sattui olemaan silloin Per Wallendorf. Hänen sanoneen minulle, Olavi, pidä huoli, että polku sinun sydämestäsi Golgatan ristille ei pääse yhtenäkään päivänä ruohottumaan. Niin minusta se oli hyvä ja havainnollinen kuva. Sisällisen ihmisen uudistuminen on tätä, että minä käyn joka päivä Jeesuksen ristin luokse, enkä anna sen polun ruohottua yhtenäkään päivänä. Tämä on meille se seuraava lohdutus, minkä me saatamme, tai ainakin minkä itse löysin tästä ja jonka halusin jakaa sinun kanssasi. Sitten tulee 17 jakeen ja 18 jakeen päätöslohdutukset. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Tämä on myöskin hyvin vaikea lause kääntää. Siinä on ikään kuin meidän eteemme pannaan kaksi vaakakuppia. Ja sanotaan, mietin nyt, mitä arvostat. Toiseen vaakakuppiin tulee minun elämäni monenlaiset ahdistukset ja ongelmat ja ristiriidat ja viheliäisyyteni kokemiset ja alemmuuden tunteeni ja epäonnistumiset ihmissuhteissa ja kaikki muu surkeus ja vähäpätöisyys ja mitättömyys, jota olen kokenut. Ja toiseen vaakakuppiin tulee jotakin sellaista, jossa nämä sanat, tässä käytetään määrättömän ylenpalttinen iankaikkinen kirkkaus. Sitä ei voida suomentaa, siinä käytetään tuota sanaa hyperbola, jonka me ehkä tunnemme sivistyssanana kahteen kertaan, hyperbolasta hyperbolaan. Eli tähän toiseen vaakakuppiin tulee sellainen iankaikkisen kirkkauden, runsauden, ylenmääräinen suuruus, joka nousee ja nousee ja nousee ja kirkastuu ja kirkastuu, jota ei voida inhimillisin sanoin ja käsittein selvittää. Ja nyt, oletko ihminen, joka tuijottamalla tuijotat omaan surkeaan elämään? Ja kiroat elämäsi ja kiroat yhteiskunnan ja kiroat vaikka minkä, kun on niin hankalaa ja vaikeaa ja tympää ja on niin tuskallista ja rasittava. Vai oletko ihminen, joka olet alkanut nähdä, että sittenkin kaikki, mikä minua kohtaa, on verrattuna tähän toiseen vaakakuppiin, on todellakin silmän räpäyksen kestävä, sillä tämä hetkisen kestävä on myöskin yhtä kuin silmän räpäys, vähän aikaa, tuokion kestävää. Ja sitten siinä on sana kevyt, on siis aivan tällainen mitätön verrattuna tähän toisen vaakakupin asiaan. Ja aiotko kadottaa tämän määrättömän iankaikkisen kirkkauden vain siksi, että katkeroidut ja suutut Jumalalle siitä, että hän ei sinun pillisi mukaan tanssi. Eikä heti paikalla helpota, kun sulla nyt on ahdistuksia ja vaikeuksia ja ongelmia ja ristiriitoja ja tuskaa. Tässä on tällainen hyvin voimakas vastakohta, joka tästä avautuu meille. Ja on aivan selvää, että tässä Jumalan sana haluaa sanoa, että kuule, kun pidät silmälläsi iankaikkisen elämän, loputtoman kirkkauden ja sen ylimääräisen ylen suuren riemun ja vapautuksen, niin sinulla ei ole mitään syytä katkeroitua ja hermostua tämän lyhyen silmän räpäyksen kestävän ajallisen elämän vaivoihin ja tuskiin, vaikka ne joskus tuntuvat raastavan sinut kappaleiksi. Siinä tämä seuraava lohdutus, tämä vastakohtien asettaminen meidän eteemme. Ja sitten tulee 18 jakeen lohdutus meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä. Sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iän kaikki. Se liittyy hyvin läheisesti tuohon 17 jakeeseen. Siinä tuo katsoa merkitsee, minkä sinä olet asettanut elämäsi lopulliseksi tavoitteeksi. Eli mitä sinä tähystät, mitä pidät tähtäyspisteenä, sitä merkitsee tuo emme katso. Tässä tuo katso-sana. Sinun elämäsi asenteet, sinun elämäsi hyvin ratkaisevasti riippuu siitä, mikä on elämäsi tavoite. Jos olet asettanut tavoitteen tarpeeksi korkealle ja johonkin sellaiseen, joka on kestävää ja varmaa ja lujaa, sinä kestät lannistumatta. Mutta jos sinun tavoitteesi on näissä, jotka ovat hajoavia, jossa toinen ihminen pettää niin helposti toisen ja jossa ei ole mitään lopullista, ei mitään täydellistä, ei mitään pysyvää, sillä sana näkyvä merkitsee ja sisältää juuri kaiken tämän. Sinä tulet pettymään, sinä menet harhaan, sinä masennut, sinä lannistut, sinä menetät otteen elämään ja kilvoitukseen. Mutta me emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä. Mikä auttaisi meitä katsomaan tänä iltana näitä näkymättömiä? Mikä niin kuin poistaisi sen verhon meidän silmimme edestä, joka päivittäin ajaa meidät pitämään totena vain siihen, mihin minun käteni koskettaa, mihin minun silmäni näkökenttä ulottuu, mihin minun tunteeni pääsevät kokemuksellisesti mukaan. Mikä tässä asiassa aivan kuin reilaa, panee minun elämäni oikeaan malliin, ojentaa minut tähyämään siihen, mikä kestää ja mikä antaa mielekkyyden ja sisällön ja lopullisen täyttymyksen, ainoana lopullisen täyttymyksen minun elämään. Niin ystävät, mikä sen tekee? Ei minulla ole siihen vastausta. Minä jätän meidät miettimään sitä. Ja luulen, että Joonas Laagus tulee tässä meille avuksi. Mistä me saamme tämän näkymättömiin tähyävän katseen sydämeemme? Me saamme sen ristin juurelta. Me saamme sen siitä, että meillä tänä iltana on jälleen yhdessä asiaa käydä Kristuksen tykö. Vaikka olemme kuinka epäonnistuneita ja sekavia ja emme kykene vaikka esimerkiksi kuuntelemaan tätä koko raamattuluentoa. Emme ole jaksaneet kuunnella. Voi olla, että sellaistakin vaikeutta jollakin teistä on. Niin käy nyt yhdessä, kun me hiljennymme rukoukseen. Huokaillen Jeesusta avuksi huutaen sillä olemattomalla taidolla hänen tykönsä. Ja hän on täällä kirkossa läsnä. Hän kuulee heikoimmankin huokauksen ja hän ei ketään työnnä pois. Sillä joka minun tyköni tulee, sitä minä en hylkää, minä en heitä pois, sanoo vapahtaja. Hiljennymme yhdessä. Herra Jeesus Kristus, me kyllä häpeämme sinun edessä sitä, että tänäänkin tiistaina meidän mielemme on ollut niin kovin kiinni näissä ajallisissa, näissä näkyvissä. Ne tukahduttavat, ne sitovat meidän sisäistä ihmistämme. Meissä alkanut sinun pyhän henkesi työ, uskon henki on ollut jälleen aivan kuin suitseva kynttilän sydän sammumaisillaan. Nyt me rukoilemme vapahtaja. Salli meidän tavoittaa sydämemme silmillä sinut. Auta meitä tähyämään kohti taivaallisia, kohti iankaikkisia. Näkemään jotain siitä määrättömästä kirkkaudesta, joka on talletettuna juuri meitä, juuri minuakin varten sinun ristin kuolemasi, sinun sijaissovituksesi tähden. Anna minun ymmärtää, että se on perintö, joka on todella nimetty minulle, minullekin. Anna minun nähdä tämä perintö jälleen ja kiittää siitä, niin ettei nämä hetken kestävät ja kevyet ahdistukset raastaisi minua hajalle ja minä lannistuisin. Vapahtaja, sinun tykösi me tulemme nyt tässä loppurukouksessa. Emme me tämän paremmin osaa tulla, kun sanoa se, huokailla se sinulle, Jeesus, sinun luoksesi tulen. Jeesus, sinun luoksesi tulen. Otan nyt vastaan jälleen minut. Anna anteeksi tämän päiväiset syntini, koko puutteellinen elämäni vaellukseni, sisäiset asenteeni, vääristyneetkin asenteeni. Anna minun olla tänä iltana osallinen syntien anteeksi antamuksesta sinun nimessäsi ja veressäsi, rakas vapa. Sitä ikävöin omalle kohdelleni, sitä tarvitsen kaikkein kipeimmin tänäänkin. Kiitos Jeesus, että sinä et heitä ulos ketään meistä tässä. Sinä jokaisen haluat ottaa lähellesi, vaellat kanssamme, jos me vain kelpuutamme sinut vaeltamaan meidän kanssamme. Kiitos siitä Jeesus. Rukoilemme nyt kaikki yhdessä niin kuin Jeesus on meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipä ja anna meille meidän syntimme anteeksi. Niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.